បញ្ញាទី2មនុស្សយើងមិនសូវជាដឹងនិងក៏មិនសូវជាទទួលស្គាល់ថាមានព្រឹត្តិការកងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការចៃដន្យនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរយើងនៅតែស្វែងរកការពន្យល់ពីព្រឹត្តិការកងានខ្មៅថាកើតមកពីនេះកើតមកពីនោះដដែលជាដដែលដែលតាមពិតទៅវាកាត់ឡើងចៃដន្យដោយគ្មានប្រាប់ពេលនិងទីកន្លែងជាមុនសោះឡើយជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺយើងតែងតែតោតុនទៅគិតពីហេតុនិងផលឬព្រឹត្តិការជាលំហូរពោលគឺព្រឹត្តិការមួយកើតឡើងជាផលដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការមួយទៀតឬព្រឹត្តិការទី1កើតជំរុញឲ្យព្រឹត្តិការទី2កើតទី2បង្កើតជាទី3ទី3បង្កើតជាទី4ជាលំហូរបែបនេះយើងតែងតែរកមូលហេតុមកពន្យល់រាល់ព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងទាំងអស់សូម្បីតែព្រឹត្តិការនោះកើតឡើងដោយចៃដន្យឬកងានខ្មៅក៏ដោយនេះហើយដែលជាបញ្ហាការដែលយើងចេះតែព្យាយាមប្រឌិតមូលហេតុមកពន្យល់នេះមកពន្យល់នោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនយល់និងក៏មិនទទួលស្គាល់ថាមានកងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការចៃដន្យដែរយើងទោទុនទៅគិតថាវាច្បាស់ជាកើតពីហេតុផលអ្វីមួយហើយតែតាមពិតទៅកងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការចៃដន្យវាស្ថិតនៅក្រៅការស្រមៃរបស់យើងពោលគឺយើងស្រមៃវាមិនចេញទេវាកើតឡើងដោយដើរតាមឬគោរពតាមច្បាប់ណាច្បាប់ណីទាំងអស់វាគ្មានកាត់ចេញពីព្រឹត្តិការណាទាំងអស់ពួកវាស្រាប់តែកាត់ឡើងភ្លាមៗតែម្ដងមិនដឹងជាមកពីណាពីណីទេហើយក៏មិនដឹងថាពេលណាពេលណីដែរគ្មាននរណាម្នាក់ព្យាករថាមានគេរកឃើញទ្វីបអាមេរិកឡើយនិងរកឃើញដល់ជនជាតិអឺរ៉ុបឡើយហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ព្យាករដឹងថានឹងមាន Google ឬ Facebook អីដែរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺវាស្រាប់តែកាត់ឡើងតែម្ដងការដែលយកបទពិសោធន៍ឬប្រវត្តិសាស្ត្រមកធ្វើជារបស់សម្រាប់វិភាគនិងព្យាករអំពីកងានខ្មៅពោលគឺព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យគឺមិនកើតការទេសត្វមាន់បារាំងគេចិញ្ចឹមវាយ៉ាងល្អណាស់ពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ថ្ងៃបុណ្យចុងឆ្នាំគេក៏យកវាទៅធ្វើម្ហូបទៅបើយើងជាមាន់បារាំងដែលអាឡ័យតែយកប្រវត្តិសាស្ត្រឬព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលដែលម្ចាស់យើងចំណាំតែដាក់ចំណីដាក់ទឹកឲ្យផឹករាល់ថ្ងៃប្រមាណជា300ថ្ងៃជាងនោះមកព្យាករថាអនាគតទៅខ្លួននឹងបានដេកស៊ីចំណីនិងផឹកទឹកដូចសពមួយដងគឺយើងច្បាស់ជានឹងខ្សែដូចមាន់បារាំងនឹងអញ្ចឹងគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលឬប្រវត្តិសាស្ត្រណាអាចមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់និងពន្យល់ពីកងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យបានឡើយគឺគ្មានឡើយមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានឥឡូវយើងទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សារភាហ៊ុនអាមេរិកបានជួបគ្រោះវិបត្តិភ្លាមមួយរំពេចនៅថ្ងៃទី19តុលាឆ្នាំ1987គ្រាន់តែវិបត្តិទីផ្សារនេះបានកើតឡើងភ្លាមមនុស្សជាពិសេសអ្នកវិភាគចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការពន្យល់ថាម៉េចបានជាវិបត្តិទីផ្សារភាហ៊ុនកើតឡើងពួកគេប្រឹងប្រែងប្រើក្រាហ្វិកផងខ្សែកោងផងស្ថិតិផងមកពន្យល់ពីមូលហេតុដែលបង្កជាវិបត្តិនោះការពន្យល់របស់ពួកគេហាក់ដូចជាសមហេតុផលនិងហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងពួកគេថែមទាំងព្យាករថាបើព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលនេះព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលនោះមិនកើតឡើងទេនោះនោះវិបត្តិនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងដូចឥឡូវបានឡើយអ្វីដែលពួកគេមិនដឹងនោះគឺថាទោះមានឬមិនមានព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលទាំងនោះក៏ដោយក៏វិបត្តិនោះក៏នៅតែកើតឡើងជាដដែលពីព្រោះវិបត្តិនេះមានធម្មជាតិជាកងានខ្មៅពោលគឺវាមានធម្មជាតិជាព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យជាទូទៅការព្យាយាមបញ្យល់ពីព្រឹត្តិការណ៍កងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យគឺជារឿងអត់បានការដោយសារតែយើងច្រើនតែលំអៀងទៅគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាលំហូរនៃព្រឹត្តិការណ៍ពោលគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កជាព្រឹត្តិការណ៍នោះអញ្ចឹងហើយទើបយើងក៏គិតថាយើងអាចព្យាករដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍មួយបានទៅវាប្រកាសបានតែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អនាគតធម្មតាធម្មតាតែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យវាប្រកាសមិនត្រូវឡើយតាមពិតទៅព្រឹត្តិការណ៍កងានខ្មៅឬព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យបានរំញោរំជួយពិភពលោកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់លើវាប៉ុន្មានឡើយមូលហេតុគឺអាចមកពីយើងតែងតែច្រឡំថាវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អនាគតដែលយើងព្យាករដឹងធម្មតាធម្មតា